ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα. Ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική στο Web Radio του ΠΑΜΕ. Άλλη μία εκπομπή να συζητήσουμε τις εξελίξεις μας, τις γενικότερες και στον κλάδο μας. Θα είμαι και σήμερα μόνη μου γιατί ο Γιάννης δουλεύει. Έχω μαζί μου τον Άρη και τον Δημήτρη και σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής μας που είναι όπως κάθε φορά το μέρος σαν σήμερα που αναφέρουμε γεγονότα που έχουν συμβεί αντίστοιχη ημερομηνία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε ότι σαν σήμερα το 1898 γεννήθηκε ο Ρώσος σκηνοθέτης του κινηματογράφου ο Σεργέι Άιζενστάιν με γνωστές ταινίες, Απεργία, Θορυκτό Ποτέμκιν, Οκτώβρης κτλ. Το 1912 υπογράφεται στη Χάγη η Διεθνή Συνθήκη για το Όπιο, η οποία είναι η πρώτη συνθήκη για τον έλεγχο και την απαγόρευση των ναρκωτικών. Τώρα βέβαια στην κοινωνία που ζούμε έχουμε πάει στο άλλο άκρο, στη νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη κουβέντα και όχι για αυτήν την ώρα. Το 1933 έχουμε ματηρά γεγονότα στην Άουσα. Έχουμε 3.000 εργάτες που απεργούν γιατί απολύθηκαν από το εργοστάσιο τότε Λανάρας, Κίρτσης και Σία. Λαναράς, όπως μου λέει εδώ ο Δημήτρης. Λοιπόν, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν μπροστά στο Δημαρχείο και οι χωροφύλακες ξεκίνησαν να πυροβολούν το πλήθος με αποτέλεσμα να έχουμε 4 εργάτες νεκρούς και 20 τραυματίες. Το σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι ότι οι φαντάροι αρνήθηκαν να πυροβολήσουν το λαό και ότι τα γεγονότα αυτά ξεσήκωσαν στη συνέχεια ένα κύμα διαμαρτυριών σε όλη την Ελλάδα. Πάμε πίσω στο 1968. Σαν σήμερα βρισκόμαστε στην Ελλάδα υπό στρατιωτικό φασιστικό καθεστώς, γιατί έχει μεσολαβήσει το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη του 1967. Είναι μια περίοδος που έχουμε διαμαρτυρίες από το σύνολο του προοδευτικού κόσμου, κάτι που έχει κάνει τις χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ να διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στο καθεστώς της Χούντας. Έχουμε λοιπόν τον Παπαδόπουλο, ο οποίος ζητάει στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο, τον Λίντον Τζόνσον. Λίγες μέρες αργότερα λαμβάνει η Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας ένα απόρριτο τηλεγράφημα από το State Department, στο οποίο τονίζεται ότι έχει αποφασιστεί να στηρίξει η Αμερική το χουντικό καθεστώς της Ελλάδας. Και η πρόθεση των Αμερικανών γίνεται πιο ξεκάθαρη όταν ο Αμερικανός πρεσβευτής επισκέπτεται τον Υπουργό Εξωτερικών της Χούντας και του ανακοινώνει την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης για το να έχουν άψογες διπλωματικές σχέσεις με το καθεστώς των συνταγματαρχών. Και μάλιστα έχουμε και τον πρόεδρο της Αμερικής που στέλνει προσωπική επιστολή στον Παπαδόπουλο, τον οποίο αναγνωρίζει και ως πρωθυπουργό της χώρας. Και μετά και από αυτήν την επιστολή, το αποτέλεσμα ήταν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να ξεχάσουν τις επιφυλάξεις τους και να προχωρήσουν στην πλήρη αναγνώριση της Χούντας. Αυτό σαν απάντηση σε κάποιες δηλώσεις που ακούμε ότι οι Αμερικανοί είναι μαζί μας και ότι είμαστε ασφαλείς που είμαστε στο ΝΑΤΟ. Τέλος, σαν σήμερα, το 1989, πεθαίνει ο Ισπανός σουρεαλιστής ζωγράφος Νταλή, Ο Σαλβαντόρ Νταλί είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, να πούμε, συνάδελφες και συνάδελφοι, στην τέχνη του 20ου αιώνα. Και πιο συγκεκριμένα, να αναφέρουμε ότι είχε ξεκινήσει την δράση του, τέλος πάντων, αρκετά επαναστατικά στη σύγχρονη τέχνη. Και παρόλο που κατέληξε τελικά ένας συντηρητικός, τέλος πάντων καθολικός, είναι σημαντικό ότι συγκρούστηκε ιδεολογικοπολιτικά με τους σουρεαλιστές της εποχής και λόγω αυτού συντηρητικοποιήθηκε, παρά τη φιλία που διατηρούσε με αρκετούς προοδευτικούς καλλιτέχνες εκείνες της εποχής, όπως ήταν ο Πικάσο, ο Λόρκα. Ήταν γενικά μια πολύπλευρη προσωπικότητα, γιατί είχε ταλέντο και στη ζωγραφική, στη δημιουργία ταινιών, αλλά ήταν και συγγραφέας. Είχε την τάση να προκαλεί πάντα το ενδιαφέρον με τις δηλώσεις του και με το έργο του, και μάλιστα έχουν δημοσιευθεί και πάρα πολλά άρθρα τα οποία καταπιάνονται με την ανάλυση του κεντρικού χαρακτήρα του. Να πούμε λοιπόν ότι τόσο ο ίδιος όσο και η δημιουργία του αποτελούν μέχρι σήμερα πεδίο έρευνας και οξίας κριτικής. Λοιπόν, θα πρότεινα τώρα να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τις εξελίξεις. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. We'll be right back. Προχωράμε λοιπόν, συναδέλφες και συνάδελφοι. Να πούμε τώρα ένα γενικό συμπέρασμα. Νομίζω όλοι έχουμε καταλάβει ότι έχουμε μια κυβέρνηση που πάει τέλος πάντων ολοταχώς σε ό,τι πολεμική εμπλοκή τη συμφέρει, να στηρίξει όποιον τη συμφέρει. Και να πω τώρα χαρακτηριστικά 2-3 πραγματάκια που έχουν γίνει την εβδομάδα που πέρασε από την προηγούμενη εκπομπή μας. Καταρχήν έχουμε κορυφαία εξέλιξη, την ανακοίνωση που έγινε την Παρασκευή από το Δένδια, που είπε ότι η Ελλάδα θα στείλει ένοπλες δυνάμεις στη Λιβύη. Πάει αυτό. Ο καθένας βγάζει τα συμπέρασματά του τώρα, έτσι. Έχουμε άλλα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν, που δεν διαψεύδονται κιόλας, τα οποία αναφέρουν ότι θα στείλουμε πυράβλους και προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία για να τους βοηθήσουμε απέναντι στο Ιράν. Έχουμε άλλες πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο για ένταξη της ελληνικής φρεγάτας στην αρμάδα του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, που θα βρεθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπουμε λοιπόν ότι πραγματικά καταβάλλεται προσπάθεια να μπλεχτούμε παντού από την κυβέρνηση, τέλος πάντων. Εμείς, συναδέλφες και συνάδελφοι, σαν απάντηση δίνουμε καταρχήν την κατακραυγή μας απέναντι σε τέτοιες τακτικές. Καταρχήν αυτό. Κατά δεύτερον, ενημερωνόμαστε και θα πω παρακάτω για τις κινητοποιήσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα ενάντια στη Συμφωνία για τις Βάσεις, γιατί όλα αυτά σχετίζονται. Νομίζω είδαμε όλοι, πριν καιρό μάλιστα, τις δηλώσεις που έγιναν από άλλα κράτη, τέλος πάντων, ότι που δήλωσαν ξεκάθαρα, κράτη που είναι τέλος πάντων σε εμπλοκή αυτή τη στιγμή με την Αμερική, ότι οποιαδήποτε χώρα, από οποιαδήποτε χώρα χρησιμοποιηθούν βάσεις για να φύγουν πύραυλοι, οτιδήποτε για να μας επιτεθούν, θα επιτεθούμε. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια Ελλάδα με πάρα πολλές βάσεις. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι, γιατί υπάρχει και η άλλη μεριά, δεν υπάρχει αυτή η μεριά, υπάρχει η μεριά του κόσμου, γιατί πουθενά αυτό δεν προωθείται, ούτε στις εφημερίδες, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε πουθενά. Υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος δεν έχει κάτι να κερδίσει, έχει καταλάβει ότι δεν έχει κάτι να κερδίσει από τέτοιου είδους πολεμικές εμπλοκές, έχει καταλάβει ότι δεν έχει να χωρίσει τίποτα από τους λαούς των άλλων χωρών. Και σαν απάντηση, να πούμε ότι επιτροπές ειρήνης, εργατικά σωματεία, άλλοι φορείς σε όλη τη χώρα, έχουμε ξεκινήσει ήδη να καλούν σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια που οργανώνονται για τη μέρα ψήφισης της Συμφωνίας για τις Βάσεις. Να θυμίσουμε ότι η διαδικασία για την έγκριση της Συμφωνίας ξεκίνησε την Τρίτη και πλέον περιμένουμε τέλος πάντων να πάει στην Ολομέλεια και κατά πάσα πιθανότητα θα συζητηθεί την επόμενη Πέμπτη, 30 Γενάρη. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν αποφασιστεί συλλαλητήρια για τη μέρα εκείνη σε πολλές πόλεις. Να πούμε ότι υπάρχουν σχετικά καλέσματα από τα σωματεία και τα λοιπά, που ουσιαστικά καταγγέλουν αυτό, ότι η χώρα μας έχει μετατραπεί, εκτός από το ότι έχει μετατραπεί ήδη σε πολεμικό ορμητήριο, έχει γίνει και στόχος επιθέσεων με όλα αυτά, όπως έχει γίνει ξεκάθαρο και από άλλες χώρες, που το είπα και προηγουμένως δηλαδή. Να πούμε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση προφανώς και έχει ευθύνες, γιατί εκείνη έστρωσε το δρόμο για αυτή τη συμφωνία και αυτοί που είναι τώρα την συνεχίζουν και την εφαρμόζουν. Η συμφωνία, είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ενισχύει τις πολεμικές δυνατότητες της βάσης στη Σούδα, στη Λάρισα, την βάση ελικοπτέρων στη Μαγνησία, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και η απάντηση η δική μας, συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι ότι είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα μας πιάσουν στον ύπνο, είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα τους ακολουθήσουμε, είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι μιλάνε σε έναν κόσμο που δεν ακούει και συμφωνεί σε όλα. Που ακούει μάλλον και συμφωνεί σε όλα. Να πούμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Προσπαθούμε να δυναμώσουμε την πάλη μας μιλώντας και στους συναδέλφους μας, ενημερωνόμαστε για οποιασδήποτε εξελίξεις. Απαιτούμε να αποσυρθεί αυτή η συμφωνία για τις βάσεις, απαιτούμε να ξυλωθούν οι βάσεις από τη χώρα μας, απαιτούμε να μην συμμετέχει, να μην συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις σε αποστολές στο εξωτερικό. Και θα μιλήσουμε και σε επόμενες εκπομπές για συγκεκριμένο σχέδιο και συγκεκριμένη δράση που θα ανακοινώσουν τέλος πάντων και οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ και να ξέρουν ότι θα μας βρουν μπροστά τους σε οτιδήποτε και αν αποφασίσουν. Τώρα, να πάμε λίγο στις δικές μας εξελίξεις, γιατί έχουν γίνει αρκετά, τέλος πάντων, έχουν προκύψει αρκετά ζητήματα από την τελευταία φορά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας των εργαζομένων στον ΟΤΕ συνεχίζεται και είδαμε πολύ καθαρά πώς αποκαλύπτεται ποιοι είναι με το πλευρό των εργαζομένων και ποιοι με το πλευρό της εργοδοσίας. Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με συνάδελφο εργαζόμενη στον ΟΤΕ, η οποία είναι εκλεγμένη και με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην Ομοσπονδία και θα μας πει λίγο πιο συγκεκριμένα, καθώς είναι εργαζόμενοι εκεί, τι έχει γίνει, τι έχουμε ακούσει και ό,τι έχει μεσολαβήσει. Θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι για να επικοινωνήσω μαζί της τηλεφωνικά και επιστρέφουμε με αυτό. Λοιπόν, συναδέλφες και συνάδελφοι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο την Ευανθία Ρουτζουνή, η οποία, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΕΟΤΕ και εννοείται και μέλος του ΣΕΤΥΠ. Ευανθία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, Ευανθία, εγώ έχω ξεκινήσει την εκπομπή και στις προηγούμενες εκπομπές. Έχω κάνει αναφορά γενικά με τις κατά καιρούς εξελίξεις, αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο να μιλήσουμε μαζί σου, να μας δώσεις μία λίγο πιο αναλυτική εικόνα, να ξέρουν και οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες, του τι έχει γίνει εκεί μέσα, όσον αφορά τον αγώνα, όσον αφορά το τους εργαζόμενους, τι λένε, τη στάση της, της Ομοσπονδίας, τη στάση της εργοδοσίας.
Ναι, ναι. Είναι γεγονός ότι οι στιγμές που ζούμε, που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, είναι κρίσιμες σε ό,τι αφορά και, το εργασιακό μέλλον, τέλος πάντων, των εργαζόμενων στον Όμιλο ΤΕ.
Ναι.
Και επειδή εμείς χρόνια, σε ό,τι αφορά το μετερίζει που παλεύουμε με το ταξικό κίνημα, προσπαθούμε και κάνουμε όσο μπορούμε πιο έτσι, εύκολο να κατανοηθεί ότι κάθε αγώνας δεν μπορεί να λήξει με επέσχυντους συμβιβασμούς. Μια μορφή αγώνα που έχουμε, που έχει ξεκινήσει και με την απεργιακή κινητοποίηση στην Πολύημερη που είχαμε το τελευταίο διάστημα, και κλιμακώνεται, είναι αποκορύφωμα όλο αυτό εδώ που συμβαίνει τώρα.
Ναι.
Έχει σταματήσει η απεργία και ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά στο να πάρουμε αποφάσεις για το τι συλλογική σύμβαση χρειαζόμαστε οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΤΕ, που έχουμε βάλει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ότι εμείς δεν πρόκειται να μονιμοποιήσουμε τις μειώσεις των μισθών μας, δεν νομιμοποιούμε την κατάργηση όλων των δικαιωμάτων που είχαμε στα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και ουσιαστικά τα έχουν πάρει όλα πίσω με τις προηγούμενες συμβάσεις που έχουν υπογράψει. Και σε αυτό το πλαίσιο βρίσκονται δίπλα μας συνολικά οι εργαζόμενοι. Δηλαδή το πλαίσιο για ενιαία συλλογική σύμβαση που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο ΤΕ με εξίσωση δικαιωμάτων και εργασιακών όρων και αύξηση μισθών. Αυτό το πλαίσιο συνολικά καλύπτει όλους τους εργαζόμενους και έχουν καταλάβει ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Ευανθία, να πω, γιατί γενικά στους χώρους του κλάδου μας έχουμε ακούσει και επιχειρήματα τύπου «Okay, ναι, οι εργαζόμενοι δουλεύουν όλοι μαζί σε ένα χώρο, ας το πούμε, αλλά γιατί ας πούμε ένας εργαζόμενος που είναι ΟΤΕ, ένας εργαζόμενος που είναι η value και ένας εργαζόμενος που είναι μέλλον να παίρνουν τα ίδια χρήματα εφόσον έχουν διαφορετικό εργοδότη. Και είναι σημαντικό να τονίζουμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό δεν έχει νόημα, γιατί βρίσκονται όλοι στον ίδιο χώρο, έχουν όλοι τις ίδιες υποχρεώσεις, κάνουν όλη την ίδια δουλειά, είναι όλοι το ίδιο ωράριο. Είναι σημαντικό αυτό για να γίνει ξεκάθαρο και στο μυαλό των συναδέλφων.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρετε, αυτό ακριβώς το αίτημα το που εμείς βάζουμε σαν ταξικές δυνάμεις μέσα στον Όμιλο ΤΕ και σαν σε ΤΥΠ συνολικά και με το πλαίσιο που έχουμε βάλει για την κλαδική συλλογική σύμβαση, είναι ακριβώς αυτό που ο κάθε εργοδότης, συλλογικός ή μεμονωμένος, πραγματικά απορρίπτει. Είναι δηλαδή το μίσος του εργοδότη που δεν θέλει να ουσιαστικά να υπάρχουν εργαζόμενοι που να έχουν ίσα δικαιώματα. Και ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα και επιθετικότεροι θα γίνουν και περισσότερα θα ζητάνε σε ό,τι αφορά την κατάργηση της όποιας εργασίας, τέλος πάντων εμείς θεωρούσαμε η παλιότερη στον Όμιλο ΤΕ, σταθερή και μόνιμη εργασία, και μπροστά σε έναν ψευδεπίγραφο μετασχηματισμό της εταιρείας θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου για τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Mm. Αυτό ακριβώς θέλουν. Mm. Δηλαδή θέλουν όσοι έχουμε συγκροτημένα δικαιώματα να χαμηλώσουμε τις απαιτήσεις μας και να κατεβούμε όλοι, να δουλεύουμε τέλος πάντων με διαφορετικούς όρους, με ευέλικτες μορφές εργασίας κτλ. Και αυτό είναι απέτηση όλων των εργοδοτών. Mm. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα και θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλη, τουλάχιστον ως τακτικό κίνημα, πρέπει να βάλουμε μπροστά αυτό το αίτημα, αυτό το μέτωπο πάλι, ότι δεν θα υποκύψουμε και δεν θα χαμηλώσουμε τις απαιτήσεις μας και δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα συμβιβαστούμε στις υποδείξεις των εργοδοτών, έτσι και των ανθρώπων τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Ναι. Είχαμε τώρα τελευταία και το συνέδριο της ΟΜΕΟΤΕ, όπου εκεί συζητήθηκε και το ζήτημα της απεργίας. Θέλεις να μας δώσεις μια εικόνα?
Ναι, από το συνέδριο, το συμβούλιο εννοείται.
Το συμβούλιο,
το διοικητικό συμβούλιο, ναι. Ουσιαστικά έγινε τέλος πάντων έγινε μια αναφορά, mm-hmm. αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ένας απολογισμός mm-hmm. του πώς ακριβώς δόθηκαν, με τι όρους δόθηκε αυτή η πολυήμερη απεργιακή κινητοποίηση, mm-hmm. έτσι, που ήταν μακριά από την οργάνωση, από το περιεχόμενο που οι πλειοψηφίες στην ΟΜΕΟΤΕ θα έπρεπε να προασπίσουν, είχαν ευθύνη και έπρεπε να προασπίσουν. Mm-hmm. Δηλαδή αισθήθηκαν απεργοσπαστικοί μηχανισμοί, είχαμε παρεμβάσει από την εργοδοσία σε πολλούς χώρους, mm-hmm. Υπήρχαν μηνύσεις σε απεργούς στη Θεσσαλονίκη, όπου μπήκαν δυνάμεις και κατέστειλαν τέλος πάντων την απεργιακή κινητοποίηση που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Με συλλήψεις. Mm-hmm. Αυτά όλα έπρεπε να έχουν περιφρουρηθεί και οργανωμένα να έχουν, τέλος πάντων, με έναν τρόπο κατευθυνθεί από την ίδια την πλειοψηφία της ΟΜΕΟΤΕ, κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν έγινε. Τώρα, να μην κρυβόμαστε, όλη αυτή τον πολύμερο αγώνα την πήραν στην πλάτη τους οι ίδιοι εργαζόμενοι, ναι. και βάλανε μπροστά τα αιτήματά τους, και μέσα από μια αγανάκτηση χρόνων που υπήρχε, δηλαδή δεν είναι δυνατόν σε έναν όμιλο ο οποίος έχει δισεκατομμύρια κερδοφορία τα τελευταία χρόνια, και μιλάω για τα 9 τελευταία χρόνια όπου έχουμε συμβάσεις που επαναλαμβάνονται στην υπογραφή τους με μειώσεις, οι εργαζόμενοι πάντα να παίρνουν τα ψίχουλα. Δηλαδή να έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι είναι νέοι εργαζόμενοι στον όμιλο ΟΤΕ, με βάση και την τελευταία σύμβαση, ας πούμε το 2015 που υπογράφηκε, που να είναι σε μια κατηγορία των 650, 680, 700 ευρώ. Αυτό είναι απαράδεκτο για μια εταιρεία που κερδοφορεί σταθερά, έτσι, και συνεχίζει από ό,τι φαίνεται. Έτσι, κάνει επενδύσεις, έχει κέρδη τεράστια, 1,2 δις ήταν τα κέρδη που έβγαλε η εταιρεία, ναι. έτσι, αλλά σε ό,τι αφορά τις αμοιβές δεν θέλει να έχει αντίστοιχη συλλογική σύμβαση που να δίνει αυξήσεις και δικαιώματα στους εργαζόμενους.
Και είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να καταλάβουν ακόμα και εργαζόμενοι οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες δεν συμμετείχαν στην απεργία και τα λοιπά, ότι εγώ ας πούμε έχω προσφυλές πρόσωπο το οποίο εργάζεται μέσα στον ΟΤΕ όχι για 650 ευρώ που είπες, για 450 ευρώ. Και,
ναι, δυστυχώς είναι οι εργαζόμενοι των τρίτων εταιριών.
Ακριβώς.
Ναι.
Και όχι μόνο αυτό. Είναι προφανές ότι είναι τεράστια η διαφορά, αυτό που είπες ακριβώς, των κερδών του ομίλου με των κερδών των εργαζομένων. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει, γιατί πολλοί εργαζόμενοι μπαίνουν και στο τρυπάκι ότι εντάξει, εγώ παίρνω 400 ευρώ, ήταν πολλές μέρες η απεργία, πόσα μεροκάματα να χάσω και τώρα τι να κάνω αφού είναι έτσι η κατάσταση και θα πάω και αν έχει και Κυριακή. Το άκουσα δηλαδή εγώ αυτό το επιχείρημα, αν έχει και Κυριακή θα πάω και Κυριακή να δουλέψω.
Και όμως αυτοί οι εργαζόμενοι, τώρα εδώ δηλαδή μου δίνετε ένα βήμα έτσι να κάνω μια αναφορά, αυτοί οι εργαζόμενοι, των τρίτων εταιριών, της Cosmote Value και συνολικά των τρίτων εταιριών, των εργολαβικών δηλαδή, Manpower, Project Solution και όσοι είναι τέλος πάντων σε ένα τέτοιο πλαίσιο εργολάβων, έδωσαν μάχη πραγματικά, μπήκαν μπροστά, έτσι, με μαζική συμμετοχή και με πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στη στήριξη αυτού του αγώνα, του απεργιακού αγώνα, που ήταν πρωτόγνωρος και για εμάς, μετά από πολλά χρόνια που είμαστε παλαιότεροι τέλος πάντων στον ομίλωτε, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους που πραγματικά με μεγάλο ενθουσιασμό το στήριξαν και που αυτοί ακριβώς οι εργαζόμενοι δεν αναγνωρίζονται από την ίδια την ομοσπονδία του ομίλου ΟΤΕ, ούτε βέβαια και από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Και αυτή ουσιαστικά ήταν και η ανάγκη να υπάρχει σωματείο επιχειρησιακό, το οποίο έγινε κάτω από τις, με βάση τις ταξικές δυνάμεις, αναγκαιότητα δηλαδή, να δημιουργηθεί, που ουσιαστικά έπρεπε να καλύψει όλους αυτούς τους 5.500 εργαζόμενους, όπου ήταν στον αέρα πραγματικά. Δηλαδή δεν ήθελε κανένας να τους εντάξει μέσα σε ένα συνδικαλιστικό πλαίσιο οργάνωσης ή μέσα σε μια συλλογική σύμβαση. Έτσι. Και είναι πραγματικά αυτοί οι εργαζόμενοι που έδωσαν τα πάντα σε αυτόν τον πολυήμερο αγώνα.
Ναι,
γιατί και εννοώ τα πάντα, εννοώ και τους μισθούς τους, δηλαδή τους κατέθεσαν ολόκληρους, έτσι.
Έχει αρχίσει και αντιλαμβάνεται ο κόσμος και οι εργαζόμενοι δηλαδή, ότι και που δεν, εργαζόμενοι δηλαδή που δεν έχουν πείρα ιδιαίτερη, ας πούμε, ή μπορεί να μην συνδικαλίζονται χρόνια, ή μπορεί να μην ήταν οργανωμένοι στο σωματείο τους, έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν πλέον και κάτι να χάσουν. Δηλαδή έχουν χάσει τόσα χρόνια, τόσα πράγματα. Έχει έρθει η ώρα να διεκδικήσουν πράγματα.
Ναι. Είναι και αυτό ακριβώς που μπαίνει και πιο δυναμικά πλέον και είναι και η ξεκάθαρη θέση των εργαζόμενων, αν θέλετε, που ουσιαστικά εμποδίζει και υπάρχει μεγάλη ανάσχεση σε ό,τι αφορά και τις αποφάσεις τις ίδιες που βάζει η ΟΜΕ. Γιατί τις τελευταίες μέρες έχουμε ζήσει έτσι μια πρωτόγνωρη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί προκειμένου να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση μέσα από ένα πλαίσιο που είναι πολύ κατώτερο των απαιτήσεων που έχουμε σήμερα. Δηλαδή καμία σχέση με αυτό που λέμε εμείς μια ενιαία συλλογική σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο ΤΕ, έτσι. Και που διαχωρίζει και πάλι τους εργαζόμενους σε παλιούς και νέους, διαφορετικά ωράρια, διαφορετικές αμοιβές. Εδώ είναι το κορυφαίο ζήτημα, ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι πλέον δεν επιτρέπουν να περάσει ένα τέτοιο σχέδιο. Γιατί εμάς η πρότασή μας δεν είναι μια πρόταση η οποία έχει έρθει έτσι γενικά από το ουρανοκατέβατη. Είναι το αίτημα των ίδιων των εργαζόμενων που μέσα από την επαφή μας με την καθημερινή επαφή μας με τους χώρους δουλειάς βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα αίτημα που καλύπτει πραγματικά το σύνολο των εργαζόμενων. Εμείς πάμε να ενοποιήσουμε τους εργαζόμενους και όχι να τους διαχωρίσουμε, όπως κάνανε χρόνια ολόκληρα αυτές οι πλειοψηφίες οι οποίες λογοδοτούν καλύτερα στον εργοδότη και διαχωρίζουν τους εργαζόμενους μέσα σε αυτά τα πλαίσια νέος, παλιός, Cosmote, ΟΤΕ, Cosmote Value, Cosmote και 9 κατηγορίες εργαζόμενων. Έτσι. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον είναι ανάγκη, αυτό που είπατε και εσείς, ότι πλέον είναι ανάγκη για όλους να κατανοήσουμε ότι δεν είμαστε μία οικογένεια με την εργοδοσία. Και ότι εδώ απαιτούμε να έχουμε συλλογική σύμβαση που να μπορεί ουσιαστικά να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες σήμερα. Με ένα τέτοιο πλαίσιο δηλαδή. Και αυτό πραγματικά έχει γίνει πλαίσιο των εργαζόμενων και μέσα από κοινικές συνελεύσεις που έχουν κάνει και μέσα από συσκέψεις και μέσα στους χώρους δουλειάς και μέσα από αποφάσεις από χιλιάδες πώς το λένε, τοπικές διοικούσεις που έχουν από τις συνδικαλιστικές από τα πρωτοβάθμια σωματεία. Έρχονται δηλαδή σε καθημερινή βάση η απέτησή τους ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουμε και να μπούμε σε μια υπογραφή συλλογικής σύμβασης η οποία είναι πραγματικά πολύ κατώτερη των απαιτήσεών μας. Και αυτός είναι και ένας λόγος που έχει εμποδίσει και δημιουργεί προβλήματα σε αυτές τις πλειοψηφίες που χρόνια ολόκληρα, τα τελευταία τουλάχιστον 9 χρόνια, κατ' εντολή του εργοδότη, υπέρασαν συλλογικές συμβάσεις με μειώσεις. Και λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να περάσει για άλλη μία φορά.
Ωραία. Μου δίνεις μια καλή πάσα, πώς να το πω, γιατί είμαστε τώρα στον απόϊχο μιας αρκετά επιτυχημένης απεργίας και έτσι αισιόδοξα. Θέλω να μας πεις ποιο είναι το σχέδιο από εδώ και έπειτα.
Το σχέδιο που πρέπει να δοθεί και η δράση που πρέπει να αναπτυχθεί στο επόμενο διάστημα είναι ότι όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ΟΜΕΟΤΕ θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις για γενικές συνελεύσεις έτσι ώστε να υπογραφεί, αυτό είναι το αίτημα το βασικό όλων των εργαζόμενων και αυτό πρέπει να γίνει πράξη το επόμενο διάστημα, να απαιτήσουμε και να υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση που δεν θα αφήνει κανένα εργαζόμενο έξω από τα πλαίσια αυτά, δηλαδή της εξίσωσης των όρων εργασίας και των δικαιωμάτων προς τα πάνω, που να μην αφήνει καμία, να επιτρέψει καμία απόλυση, έτσι, που να μετατρέψει όλες τις συμβάσεις εργασίας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και να μην υπάρχει επίσης καμία μεταφορά έργου εργαζόμενων σε τρίτους εργολάβους. Αυτό είναι ένα πλαίσιο που καλύψει όλους τους εργαζόμενους και αυτό μπορεί να γίνει μέσα, να το αποφασίσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από γενικές συνελεύσεις, από συζητήσεις και να το επιβάλλουν όπως το έχουν κάνει μέχρι τώρα, να αυτό να πάρει μια πανελλαδική μορφή, να μην μείνει δηλαδή ούτε ένας χώρος που να μην πάρει τέτοιες αποφάσεις και σε αυτή την κατεύθυνση να πιέσουμε και τα πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και την ίδια την Ομοσπονδία να βάλει ένα πλαίσιο που πραγματικά θα καλύψει τις ανάγκες μας σήμερα. Έτσι. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άλλο. Είναι πραγματικά η μάχη που θα δώσουμε για την εργασιακή μας επιβίωση και απαιτεί όλοι οι εργαζόμενοι να μπούμε σε αυτή τη μάχη. Άλλωστε η συλλογική διαπραγμάτευση, εμείς αυτό που λέγαμε χρόνια ολόκληρα, δηλαδή υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης, πάντα είναι αποτέλεσμα αγώνα, σκληρής μάχης των ίδιων των εργαζόμενων που πρέπει να επιβάλλουν τους όρους τους οποίους αυτοί θέλουν. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να είστε σε μια αντεπίθεση με την εργοδοσία, έτσι. Σημαίνει προετοιμασία, σημαίνει αναμέτρηση, σημαίνει σύγκρουση, δεν σημαίνει εργασιακή ειρήνη σε καμία περίπτωση, έτσι όπως κάνουν χρόνια ολόκληρα αυτές οι ηγεσίες και γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ. Αλλά τώρα πλέον έχει ξεκαθαρίσει με την εμπειρία πολλών χρόνων πλέον οι εργαζόμενοι, έχει ξεκαθαρίσει ότι μόνο με σκληρή μάχη μπορείς να πετύχεις, σύγκρουση μπορείς να πετύχεις πράγματα. Και για εμάς αυτό είναι ένας λόγος που λέμε ότι πρέπει εδώ να παλέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε δικαιώματα, για να έχουμε δουλειά, έτσι. Ναι. Έτσι κι αλλιώς είναι μονόδρομος αυτό.
Ναι, ναι. Να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή τουλάχιστον.
Αξιοπρεπή ζωή, ναι.
Ναι. Ευανθία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε πολύ σημαντική συμβολή σου εδώ στην εκπομπή γιατί μας έδωσες μια πιο αναλυτική εικόνα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είσαι καλά και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Έχουμε μέλλον.
Ακριβώς.
Έτσι, λοιπόν, ακριβώς.
Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ε, συναδέλφες και συνάδελφοι, τώρα μετά την επικοινωνία που είχαμε με τη συνάδελφο την Ευανθία, θέλω να πω κάτι, γιατί δεν ξέρουμε και την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Να πούμε ότι, πώς να το πω τώρα αυτό, κανένας αγώνας, συνάδελφοι, δεν είναι χαμένος. Ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη απεργία, μαζική απεργία, που συμμετείχαν και εργαζόμενοι που δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε απεργία, και ακόμα και αυτοί που δεν συμμετείχαν στην πολυήμερη αυτή απεργία, είναι καλό να έρθουν σε επαφή με το σωματείο που είναι μέσα στην εταιρεία τους, γιατί τώρα δεν ξέρουν, είναι και διάφορα κτίρια εκεί στον ΟΤΕ, να έρθουν σε επαφή με τις, με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, να συζητήσουν, να προβληματιστούν, γιατί σίγουρα είδαν, και ας μη συμμετείχαν, και αυτοί που συμμετείχαν το είδαν ακόμα καλύτερα, ότι όλος αυτός ο αγώνας ενόχλησε. Και είναι προφανές ότι ενόχλησε. Είναι προφανές ότι ενόχλησε από την παρουσία της αστυνομίας, από τις συλλήψεις, από το ότι προσπαθούσαν να κάνουν πράγματα για να προκαλέσουν δρομολογούς, αναπολύσεις κτλ. Δεν είναι ότι έγινε ένας αγώνας και εντάξει, και χωρίς να προκαταβάλω κανένα αποτέλεσμα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα λήξει προς όφελος των εργαζομένων, και μία μικρή αλλαγή προς όφελος των εργαζομένων είναι, και δεν θα γινόταν με άλλο τρόπο. Αλλά να καταλάβουμε, συνάδελφοι, ότι αυτός είναι ο τρόπος. Μόνο. Όπως είπε και η Ευανθία, αγώνας, για τη δική μας τη ζωή μιλάμε, δεν θα τρέξει κάποιος άλλος για μας, εμείς θα είμαστε έξω από την εταιρεία, θα πρέπει κάποιες φορές να συγκρουστούμε με την εργοδοσία για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα, ούτε τίποτα θα μας δοθεί έτοιμο, ούτε τίποτα θα μας δοθεί στο πιάτο, και στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα, δηλαδή, και δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ. Έχουμε πει ότι όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, θα καεί και το δικό σου. Αυτά έρχονται και στις υπόλοιπες εταιρείες. Είναι γενική πρακτική της εργοδοσίας. Σε όλες τις εταιρείες, σε όλους τους μεγάλους ομίλους και ιδιαίτερα στον κλάδο της, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, που γίνονται διάφορα, εταιρείες εξαγοράζονται κτλ. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με, να μιλήσουμε λιγάκι για το τι έχουμε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το Σάββατο έχουμε συλλαλητήριο στις 11 η ώρα στην Ομόνοια, συνάδελφοι. Δείχνουμε τη στήριξή μας στους εργαζόμενους στη Λάρκο, οι οποίοι παλεύουν για να μην εκποιηθεί η εταιρεία και να υπερασπιστούν τις θέσεις εργασίας τους και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Το συλλαλητήριο είναι στις 11 στην Ομόνοια. Συμμετέχει και το δικό μας το σωματείο, το ΣΕΤΥΠ, με προσυγκέντρωση 10.30 στο Σύνταγμα. Και να αναφέρω επίσης ότι έχουμε μία πρόσφατη ενημέρωση, τέλος πάντων πριν λίγο, ότι έχει αποφασιστεί συλλαλητήριο και για την Αθήνα για τις 30 Ιανουαρίου, για τη συμφωνία για τις βάσεις που λέγαμε προηγουμένως, στις 6.30 στο Σύνταγμα πάλι. Λοιπόν, συναδέλφοι και συνάδελφοι, τελειώνουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Όλοι στο συλλαλητήριο του Σαββάτου, στις 10.30 στο Σύνταγμα. Να ευχαριστήσω τον Άρη και τον Δημήτρη που ήταν σήμερα μαζί μου και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Καλό σας βράδυ.